Узган шимбә көнне Азатлык дулкыннарында эфирга чыккан тапшыруда Уфада яшәүче шагыйр, бик күп популяр җырлар авторы Рамил Шурагыл белән әңгәмә яңгыраган иде. Бүгенге тапшыруда Рамил Шурагылның иҗат юлы һәм аның татар һәм башкорт халыкларының рухи берлеге турында фикерләре һәм Рамил Шурагыл сүзләренә язылган җырларын тыңлагыз. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Милләтләр үзеңне югалта башлады бит. Махар җан исәп якынлаша, кем үзенең кем икәнен белеп тә җиткермей. Кай вакытта безнең глобализация, менә безнең Татарстанда бирәк тә тигезлек һәм интернационализм бик көчле куелган. Шул вакытта татар кешесе татар булып, башкорт кешесе башкорт булып калсын өчен, нинди дә булса җирдә дә милли рух һәм милли сәяси идея булырга тиеш. Мондый җырларсагыз, язсагыз, бер төрле экстремизм яки 282-нче статья булмасмы?
Минең андый җырым бар, менә туган тел әлбәттә без налоглар түләгән дәүләтебез безнең укырга тиеш, безнең бу конституциябез вәгъдә иткән күренеш. Һәм инде менә үстә Мәскәүләр килгән саен берсе-берсенә сөйләү, икенчесенә сөйләү ул матур күренеш түгел. Менә безнең шушы Россиябездә ул күп милләтле дәүләт, шушы Салават күпере җыгыр күбек белән шушы Россиябездә безнең күп милләтле дәүләт булуы белән матур. Һәм мин шәп җыр яздым, аның музыкасы да бар. Чит телләрдә тел ашыла. Ана теле онытылган, туган халкым, газиз халкым, бүген сиңа ниләр булган? Чит милләтләр кочагында барасың бит халкым эреп, телсез калып барасың син, илсез кала күрмә берүк. Туган халкым, газиз халкым, телсез, илсез калма берүк. Чит милләтнең гүзәлләрен якын күрә безнең ирләр, балалары чит телләрдә әни дип индәшәләр. Чит милләтнең балаларын имзәләр хатын-кызлар, без элекке халык түгел, нык үзгәргән безнең йөзләр. Туган халкым, газиз халкым, бүген сине булмый аңлап, кабрендә ярак бабаң ятадыр бит сине каргап. Мин менә шундый күренешкә дә тап булдым. Татар телен укыткан укытучылар үзләренең өйләрендә балалары белән рус телендә сөйләшәләр. Зур үрнәк итеп мин Швециядә яшәүче мин үземнең Җиздейне, Җиздейне бер тәмәнә Төркер Соккан дигән егетебез бар, ул журналист, ул юрист, бик мәгърифәтле, бик мәгънәле кеше. Гүлҗәз Яддинова белән алар тормыш кырдылар, аларның балалары бар, Илхан энекәшем. Шушы бәләкәй генә кичкенә малай 4-5 яшьлек, ул инде 3-4 телдә сөйләшә. Төркер абыйның әнисе татар кызы, әтисе төрек, ул төркчә дә татарча да диләр. Без менә шушы гаиләдә шушы миллилекне бирергә тиешбез. Китаплар белән, җырмынга мөхәббәт белән гаиләдән башланырга тиеш.
Нинди җырлар бар соңгы вакытта шушы милли рамберне сөйләдегез?
Мен Түркәр Шауканга һәм Казанда яшәүче үземнең бик якын абыем Талгат Шариповка язган минем абыем дигән җырым бар. Анда инде бөтен рәхмәтем әйтелгән. Менә тормышта да хуҗалар да безнең өчен абый, дуслар да, хезмәттәшләр дә абый була беләләр. Менә шушы безнең гореф хәзрәтләр безгә таянып, безгә ничектер юл бирәгә, киңәше белә булса да ярдәм итә беләләр.
Бүгенге менің ахырында Шурагылов үзі кім ол? Пірім үлкәсін әмі түгіл ме деген, һәм нинди милләттән деген
іштәсі килә? Мені һәр вакыт Барда районындағы Шәүбән Шуканаев белән дә бутап куялар, чөнки безнең фамилияларыбыз охшаш. Бу абыйны беләм мен, без аның белән рухташбыз. Барда районының Сүзән авылында Шурагыловлар бар, алар менің үш туган картатам була инде. Мен үзем Кырмыскалы районының Иске Окташ авылында туган егетмен, бик матур урын, таулар, Урал тауларының тармаклары. Менә Сим дигән җылганы беләбез, ул Чиләбе өлкәсеннән башлана, шушы Сим белән Агыйдел куйган урында ул. Менә инде паспорт буенча Прибельскийдә туган, ул куйырылган сөте белән данлыклы авыл Прибельский авылы, шикәре белән төп тамырлар дигәннән минең төп тамырлар картаталарым, ахуннар, муллалар булганнар. Менә минең карт-картатамның 5 улы, 3 кызы булган, шушы 5 улы да указлы мулла булганнар алар. Әтиемнең абыйсы Рәхмәтулла Шурагулов дигән кеше Мәскәүдә ул правительстволарда эшләп, үзбәк телендә Ведомости Верховного Совета дигән газетаның редакторы булган, Патрис Лумумба университетында гарәп теле өйрәткән. Әлеге көндә менә Булат абый ул МГУның химия факультетының хуҗасы булып эшләй. Минең 2 туган абый була инде ул. Без матур нәселнең матур балаларыбыз шушында урынны булыр. Генофонд турында сөйләп китү, чөнки менә глобализация вакытында безнең улларыбыз, кызларыбыз танышалар да гашык балалар да тиз генә гаилә кылу ягын карайлар. Ә безнең бабаларыбыз менә шушы киңәшкә таянып, нәселне яхшырту хакында уйлап та кавышкан булганнар.
Башка милләтләрнең катышканда аны тыеп булмый, ләкин ул милләтләрдә ике милләтнең дә мәдәнияте теле тигез күтәрелгәндә һәм сакланганда гына гафу ителә торган әйбер дип ишеткәнем бар мин.
Әйе, әтием минең тарих фәннәре докторы иде, ул мәдәният өчен байтак эшләр эшләгән. Күрнеш, мин бәхетлемен, бәлки шактан ук әйбәт укытучылар мине эләктеләр.
Кайда ул укытучылар укытты?
Бу Башкортстанның Кырмыска районы Ишкешәре авылы. Нойла па Диваева әдәбият укытучысы булды. Менә шушы апа инде минең шигырьләремне җина газеталарында басып, газеталарга бер бәлки чактан ук мине күтәрде һәм менә рәхмәт аларга.
Менә шул вакытларда да хәзердә менә син инде милләт кеше, син татарма, башкортма дип бәйләнә башласа, бераз ачу киләдер инде ул синең дә еш кына аны алып килешмәдә хәзер аны паспортта да язмыйлар. Ул да менә ничек дип санады сезнең авылыгыз, сезнең нәселегез һәм үзен.
Ул безнең кемлек икән ул мәсьәлә күтәрде.
Бәлки кешедә бер юлы барды кайбер гаиләдә яки канда.
Безнең Башкортстан татарларында ул нишәдер процент башкортлык та бар. Менә мин үземне инде татар егете дип считаем. Мин шушы татар культурасында үстем. Андый икеләнү вакытлар бар инде. Менә мин шушы трибунадан файдаланып шунсын әйтергә теләйм. Бу татар галимнәренә дә, башкорт галимнәренә дә алар күп вакыт халыкларны дуслаштыру белән түгел, ниндидер уйдырмалы тарихлар, ни халыкны бер-берсенә каршы куйган моментларда юк түгел.
Таркалау, үз ягына таркалау.
Таркалау, әйе, менә ул...
Әбит аны син хәл итәсең. Бәлки син әйтмичә генә дә яшәргә телисеңдер әле.
Тарихка күз салсак, ике халыкның да канын югалтуга китерә. Мин инде менә моңдашым Роберт Тимербаев белән бик матур җыр язган инде татар башкорт халыклары хакында. Шоксык язмышларын теләмен мин. Мин сезгә гомергә туганнар. Әй татар, әй башкорт кардәшем, сез бит бер анадан туганнар. Һич безне бер кашан аермас. Тауташлар, елғалар, урманнар. Кунакка йөрүгә, гомергә ишелмәс күперләр, юллар бар. Бергәләп сыясы ризыклар, бергәләп җырлышы җырлар бар. Караңгы төннәрдә урманда кешеләр югалта юлларын. Шул чакта әҗелдән куткара аларны тик дуслык куллары. Вагыйдел елгасы кушыла мусулы шулманга иделгә. Сойыкмас дарьялар күннәшсен. Татарым, башкортым, гел бергә.
20-нче гасыр ахырында, 21-нче гасырның беренче дистәйлыгында татар һәм башкорт халыклары арасында иң популяр җырларның авторы, сүзләрен иҗат итүче шагыйр Рамил Чырагылов безнең белән сөйләште.
Табыннарда дус кешеләр күп, табыннарда дус кешеләр күп, айлы килсә дүрә. Dostlarına yalvarınan, dostlarına yalvarınan, ayırır eşini dost gire. Hey, dört başım aklı üç derler. Hey, gelen giderim. Hey, beş harı var da, ömür var da, ölürler diye giderim. Babınlarda yattı şıray, babınlarda yattı şıray, dostlar işin uğrını var. Soğanmasın, istilmesin, soğanmasın, istilmesin, biz jıyası rızıklar. Табыннарымыз күңелләр күр, табыннарымыз күңелләр күр, килер көннәр мөбарәк. Заиде гөмдерләрдә, заиде гөмдерләрдә, үстәлләрдә түгәрә. Хей, дүрпышмаклы үстәлләрдә, Yeah, yeah.
сез озат.